Përshëndetje për të gjithë ju që po na ndiqni në episodin e radhës të podcastit Libertas. Shpesh kur flasim për histori suksesit të rinjve nga Kosova, mendohet që këto suksese të këtyre të rinjve janë në vendet më të zhvilluara në botë. Por ka raste kur disa nga këta të rinjë, pas sukseseve të mëdha që tregojnë në këto vende, vendosin të kthehen në Kosovë dhe të sillin praktikat më të mira në vend. Ky është rasti edhe i tëftuarit tim sot, i cili qysh kur ishte foshnje, ka shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me familjen e tij. Ai u shkollua atje në dy nga universitetet më prestigjioze në botë, në Oxford dhe Johns Hopkins. Në vitin 2021 është listuar si një ndër personat më me ndikim në 30 nën 30 nga revista prestigjioze amerikane Forbes. Me mua është Egzon Gashi, i cili sot drejton organizatën Teach for Kosova, që për qëllim ka ngritjen e cilësisë në arsim. Përshëndetje Egzon dhe faleminderit që jo sot me mua.
Përshëndetje Dia, faleminderit shumë për ftesën.
E përmenda që je i kthyer nga Amerika në Kosovë.
Po.
Si ishte ndjenja e kthimit në vend lindje?
Ishte një ndjenje shumë e veçantë dhe një ndjenje që nashta nuk e kom pritur paraprakisht. Unë në vitin 92 kemi emigru si familje në Amerikë, unë e kom pas vetëm 6 muaj e gjysë në atë kohë. Pastaj kom jetu në Amerikë deri në vitin 2018. Gjithë kom pas dëshirë me kontribu në Kosovë, për më këthy me jetu nuk është që kom pas fort në mendë. Dhe në fakt, kërë më këthy në 2018, hera fundit që isha në Kosovë është 2013. Pra gjatë atyre 5 viteve kanë ndryshu këtë gjë shumë edhe Kosova, edhe nuk muj me thonë që im ka një përgatitur për më këthy, por e kom pas një motiv shumë të madhë për me zhvillu projektin e Teach for Kosova, dhe besaj që motive i ka te kalu edhe veshtërsit. Po në aspektin pozitiv, më këthy në vendindje, ku ki edhe familje, ki edhe shushni, po dhe të gjithë njerëzit janë shqiptare, flasin gjuhën tone, ka qenë ndjenje jashtëzakonshme që sigurisht se kom pas kohë në Shtetet e Bashkuara. Edhe pse vishëm si fëmijë në Kosovë çdo verë, është kohë ndryshe me jetu, me vepru dhe me punu në Kosovë. Pra plani ka qenë vetëm 3 vite me qëndru me jetu në Kosovë, pastaj më këthy të familje atje. Por në qërëshor bëhen 6 vite që jam këto, edhe plani është me nejt, edhe shpresoj me vazhdu me kontribu në arsim.
Cilat janë kujtimet ma të hershme të fëmirisë në Kosovë?
Nashta kujtimi i parë është dasma e dajës në vitin 95. Na jemi shku në vitin 92 në Amerikë, jemi këthy në 95 për vizitë, me vla, me dy motrat edhe me nanën, se baba në atë kon nuk ka mujtë më këthy për shkak të sigurisë, edhe o martu daja. Unë i kom pas vetëm 4 vjetë e gjysë, pra nuk është që e majmen aqme të daje, po e majmen disa imazhe në shtatë thje, shtatë vogle, në katon qabesh, në katonin e nanës, në komunë të Klinës, edhe në shtatë aja është kujtimi maj hershëm. Pastaj, pas luftës, prej vitit 2001 dherën 2012, i me ardhë gjithë verë në Kosovë dhe i kemi kalu krejtë verën. Dhe me thonë shkolla u kryke në qërëshor, me 15 qërëshor në Amerikë, na me 16 ishëm në aeroplan për Kosovë, dirë në 7 orë. Pra gjithë verë kemi kalu 2 muje gjysë këto, me familjen e Gjan, ato pa tjetër, ato vera me familje janë kujtimet matë mira që i kam në përgjësit të femërisë.
Shka do të thotë në nivel emocional kjo lidhje që e ke pas gjatë rritjes me Kosovën?
Besaj është të domosdoshme. Unë kam shumë familjar që kanë emigru jashtë Kosovës dhe nuk janë kthy shpesh. E kam vrejt që ata që nuk kthehen, pas një kohë e hupin pak lidhjen me Kosovën edhe e hupin gjuhën. E kur të humben lidhja dhe gjuha, shumë shtirtën e me majtë se i rritur një lidhje me vend lindjen. Edhe baba e nona e kanë pas premarë me na pru çdo verë në Kosovë për me majtë qatë lidhje dhe se duke të une ka funksionu. Për edhe të aspekti gjuhës, une edhe sëtë, për edhe kur për para nuk kom fol në i gjuhë tjetër përveç Shqipës me nanën. Me babën e kom përzi pak edhe Shqipë dhe Anglisht, edhe me vla e motër Anglisht, për kalëzaj sinqeresht, për s'pako me nanën e kom majtë qatë gjuhën Shqipë. Dhe pas taj, kërë jem këthy në 2018, se kërështë e kom përmërsu kërë shumë gjuhën, se kom ditë ma shumë gjuhën e shpisë. Por besaj që këthimi gjdo verë, e ka kriju një lidhje shumë veçantë me Kosovën që nuk mujt me shkput tani ma vonë, edhe tash aje lidhje o ba dhe këthem në Kosovë për shpresa jafa gjatë.
Sigurisht këtime në Kosovë që e ka ndru edhe stilin e jetesës dhe ka dalim të madhë me jetesës në Amerikë dhe në Kosovë. Cilat kanë qenë befasit? Ose në qëfar aspekt është do është ma shumë me u adaptu?
Unë e besaj që me kry një pun të thjesht në Kosovë është shumë vështirë. Fatë keqës është. Më bëta dhe një shambull konkrete. Me marë letër njëftimin e Kosovës, më ka marë 2 muaj edhe jem detyruar me shku në Gjakov 2-3 herë për shkak se jem linë në Gjakov në vitin 92. Edhe thjesht për me kry do pun që për mendimin tem jenë shumë thjesht ose që kryen shumë shpejt në Amerikë, merë 3-4 faza ose vepra në Kosovë. Pra thjesht me kry pun thjeshta është, nuk është thjesht. E kuptaj se sigurisht jemi shtetë në zhvillim, por për mendimin tem edhe i komplikojmë senet vetë, për shkak se kemi jashtëzakonisht shumë ligje, shumë rregullore, edhe nuk është që i përmbajmë. Pra, besoj në Kosovë, shumë mundohemi me letra më kanë mirë, për në proces nuk është që shkojnë senet si duhet edhe nuk shkojnë shpejt. E që kja u kanë një dalim i madh për Amerikës, sigurisht është një prej shteteve më zhvilluar në botë, edhe për senet thjeshta në Amerikë kryen shumë lehtë, kryen shumë shpejt, edhe ki mundësi të pa fund. Në Kosovë dosh mi gjithë mundësit vetë deri dikon, po edhe është të domosdoshme me pas lidhje me kry punën ma thjesht. Për mu më dhamë shumë që për me qu një fmi në shkollë, dosh me pas një lidhje me drejtorën e shkollës ose drejtoresh në arsimit në atë komunë, për me marë klasën e preferuar që e ki për djallin ose vajzën. Nuk është e pranushme për mendimin tem, për në Kosovë ajo është sisteme. Njëjtë edhe për spital. Smua dikush, hapi parë është me gjithë dika në spital që e një, mi a shru një mesaj, me thanë po vi, për me më trajtu si që duhet. Në Amerikë nuk është aja, nuk existan. Kur dënë me marë shërbime për i shtetit, shërbimet janë paka shumë të barabart për krejtë qëtëtartë, dhe në Kosovë dalën shumë, basë koshje, edhe kanë e një. Kjem pengan se qasje që e kemi në kulturën tonë.
A ke fillu me umësu pak me këtë mënyrë të jetesës?
Duhesh. Besoj që nëse nuk adaptohesh, në këtë sistem nuk mundesh me pas sukses. Unë mundona personalisht më ka një drejt në se cilën hap, në se cilën vendim që e marë une, po në anën tjetër, disa raste jem detyruar më përshtat të sistemi për me hecë për para. Fatë keqësisht, nuk besoj që mundesh me pas shumë sukses, pa u përshtat dhe i dikon me një sistem.
A ke qeni vedishëm para se me orën Kosovë, për do me thona e ke mendu që është një realitet i tilë?
Po, e ku mendu, po është ndryshe kërë e përjetan. Më kanë thonë shumë njerëz, më i me thonë që gjysa e njerëz, më kanë përkra jashtë zakone shumë. Shoqënia, disa familjar, për disa kanë pas qasin e kundërt, që jetu gabu, jetu e lanë Amerikën që është një hap i gabuar, edhe jetu shkunin në shtetë ku nuk mundesh me pas sukses. Shpesh e kom një atë fjallë që në Kosovë nuk mundesh me pas sukses. Në fakt, aja më ka motivu në ashtë da ma shumë, se kërmë thë dikush nuk mundesh, unë nëzit në ma shumë për me kry një punë, po në anën tjetër nuk besaj që është e vërtet në asë një shtetë në botë nuk është që smunet mu përmërsu një sistem të arsimit, po do të me pas një fokus edhe një qëllim dë veçantë. Edhe me ndaj isha që nëse muaj unë e më këthy në Kosovë, muaj me pas një program ose një vizion për arsimin në Kosovë, nashta a i shpërndat për mes organizatës të gjithë shëqëria, muajna se bashku me bani sistem matë mirë. Por e këmë kuptu shumë shpej që merë edhe shumë ko.
Po flet për misionin që e ke pas para se me u këthy prej Amerikës edhe që sot po e zbaton një farë forme. Si ardhë si vendim? A ka pas në një përvoj specifike një që të ka bo me mendu që duhet me ardhë dhe me ndimu në ngritin e cilësis të arsimit?
Pa tjetër, po. Une shpesh herë si fëmi pësha prind pëse jemi në Amerikë, pëse jemi ardhë, se kisha qef thjesht me kuptu historinë e familjes. Edhe zakonisht ishin dy përgjigje. Përgjigje a parë, ishte për siguri, sigurisht. Se kur kanë fillu luftat në Jugoslavi në atë kohë, baba e nana paka shumë e kanë para pa që edhe në Kosovë mund të vjen një luft, e cila sigurisht u kanë e vërtet, dhe pra të arsye jemi largu. Po gjatë krejt kohës, ishte edhe një arsye dytë, për mua arsye mu, one, vllau edhe dy motra të mdhaja, unë jam i vogli në familje, edhe mendojsha pse na jemi detyru me lanë Kosovën për më shkollu. Pra qëllimi jam kryesor është me kriju një Kosovë ku familjet nuk kanë nevoj për me këshyrë jashtë me shkollu fëmijën e tyre. Aja ka qenë e para. E dyta, unë në 2014 e kom kryu një program në Amerikë që thiret Teach for America. Programin që dhe që është Teach for Kosova, pra mune me paramendu lidhë shmirin. Kom kalu shumë mirë se një fellow, ose një mësimdhanë si programe Teach for America, edhe është program 2 vjeqar. Në fund të vitit dytë, kom dëgju që është një organizatë ndërkumtare që e merë konceptin e Teach for America dhe shpërndanë në gjithë botën. Dhe në atë kohë ishë ndikun 20 partnerë. Ta është sad, mas 10 viteve, jenë 63 partnerë, edhe një për tërë është Teach for Kosova. Pra në atë kohë më ka lindë idea çka nëse unë e kthena në Kosovë për me zhvillu këtë organizatë. Kjo ka qenë në 2016, por ende nuk e kom pas guximin për me marrë një hap të tillë, se thjesht e kom ditë që është diçka shumë e vështirë dhe që merr shumë kohë. Nëse mojë me specifiku pse e marrëdh, arsyeja më e sakt është për shkak të babës. Në atë njëjtin vit, në 2016, kërë kom kryu në fellowshipin e Teach for Kosova, baba është smu me një smundje jashtëzakonisht të rëndë, fatkeqësisht në të cilën nuk mbietaj, ka ndru jetë në vitin 2020, dhe baba ishte kontribus përmes medjave, përmes lajmeve, ka punu për radio televizionin e Kosovës për mbi 20 vjetë, edhe ka qenë një person që ka raportu për Amerikës gjatë viteve 90-ta, mi të regu Kosovën që ka pëndodhë me qeshtin e Kosovës, me kënvështrimin e Amerikës.
Për me specifiku, po flasim për Suleiman Gashin, gazetarin e njohur.
Po, edhe kër është smu baba, e kom pas një ndjenje që ai ma nuk mund të kontriban në Kosovë, dhe është të dëmëzdashme për neve fëmi me vazhdu kontributin e ti. Pra, mu i me thonë që fakti që ai nuk ka mujtë ma me kontribun në Kosovë, më ka qitë mu me vazhdu punën e ti, po në një fush tjetër, në fushën e arsimit.
A është kë një prej motiveve që të shtyn me vazhdu, se plani ka qenë fillimisht ma shkurt në Kosovë? A është kujtimi për babën që të shtyn me qenë ma shumë?
Gjithëse se unë djena këgjo ma oferti kur jam në Kosovë, se sa kur jam në Amerikë. Pra edhe pse jam largë në shta familjes ngusht në aspektin fizik, në aspektin shpirtëror, besaj që jam ma ofer familjes kur jam në Kosovë.
Ti u ktheve në Kosovë dhe nise me Teach for Kosova. Çka bën konkretisht Teach for Kosova?
Teach for Kosova e the edhe në fillim që është një organizatë që synon me rritë cilësinë e arsimit në gjithë Kosovën. Është një sfidë e jashtëzakonshme. Para një muaji kanë dalë edhe rezultatet e PISA-s për herë të tretë. Jemi renditur një prej shteteve më adapta në gjithë botën në arsim. Edhe e kum di që është një sfidë shumë e madhe, po edhe ma e nevojshme se sa është e madhe për mendimin ta me te kalu këtë sfidë. E Teach for Kosova është një fellowship 2 vjeqar në mësimdhënie edhe në leadership. Pra qëllimi është me zhvillu afat gjatë liderët arsimit të cilët i kuptojnë nevojat e arsimit në Kosovë dhe kanë zgjidhje potenciale për me përmirësu sistemin. Pra fellowshipi fillon me një trajnim 6 javor që është instituti Teach for Kosova dhe në institut të rekrutuarët e Teach for Kosova që nuk janë krejt mësimdhënës, janë të sapo diplomuar të çfarë do fushë në fakultet, e kanë një trajnim intensiv për më bë mësimdhënës, për më mësu mësimdhënjen, po edhe më mësu leadershipin, edhe më mësu problemet e arsimit në Kosovë. Pas trajnimit 6 javor, këta fellows angazhohen si mësimdhënës të rregullt në shkolla publike në gjithë Kosovën. Qëllimi jonë është me hi në shkolla publike që kanë ma pak mundësi, kanë ma pak qasje në arsim cilësor, për këta fellows mu kanë të ri që janë shumë të motivuar që dojnë me këthy një mësim pak ma ndryshe, pak ma cilësor në Kosovë. Pas fellowshipit 2 vjeqar, bëhen alumni të programit, edhe në qëllimi është me mbështet për më bëjt liderë në arsim, mu bëjt drejtar komunal, mu bëjt drejtar shkollave, thjesht me pas pozita o thejrëse në arsim, edhe se bashku me ngrit sistemin afat gjatë.
E përmenda në fillim që studimet i keni kryu në dy prej universiteteve ma prestigjose në botë, Oxford dhe Johns Hopkins. Qëfar praktika prej përvojës të andës e studenta atje je mundu me i sjell në sistemin e arsimit në Kosovë?
Është interesant se unë shumë ma shumë e vlerësaj sistemin amerikan se sa sistemin evropian. Edhe në fakt nëse i krahasoj Oxfordin me Johns Hopkins, kjo është krahasimi më i mirë që mund ta bëj. Në Oxford është programi një vjeçar master dhe e kishëm vetëm një provim në fund të vitit, në fakt si në stilin e Kosovës që shukon si pas prindve të mi në vitit 70-80, i lexon 500 artikuj edhe kemi i dhon 5-6 esej për që ato 500 artikuj që i ke lexu gjatë krejt semestrit. Unë mendoj që vlerësimi formativ që ndodh gjatë semestrit e jo vetëm vlerësimi sumativ që është vetëm në fund, është më e përshtatshëm për një sistem arsimor. Edhe në Amerikë është e tillë. Në Amerikë vlerësimi ndodh çdo ditë, jo vetëm në fund të vitit. Edhe ki shumë më shumë shansa si student ose si nxënës me tregu veten, po edhe si mësimdhënës ose si profesor ki shumë më shumë shansa me vlerësu një student ose një nxënës. Pra ai sistem duket kogjë më e përshtatshëm. Në Kosovë besoj që jemi në periudhë tranzicioni për të arsimit, që jemi të dashur me bëj kurrikulum të bazuar në kompetenca, edhe jemi të dashur me nxjerr më të mirën prej nxënësve në klasë, jo më kanë vetëm mësimdhënësin qendër të vëmendjes, por është një tranzicion që merr shumë kohë, edhe nuk besoj që jemi të pas shumë sukses deri tash fatkeqësisht.
Cilat kanë qenë sfidat më të mëdha që në një farë forme i ke hasë rrugës në Kosovë në përpjekje për me përmirësu cilësinë e arsimit?
Sfida kryesore është rekrutimi e mësimdhënësve. Në Kosovë nuk mund të bëhesh mësimdhënës pa e pas fakultetin e edukimit. Unë e thash më herë që Teach for Kosova rekruton prej fushave të ndryshme, jo vetëm të edukimit, për shkak se na besojmë që lider të arsimit mund të vinë edhe prej fakultetit ekonomik, edhe prej FSHMNs, edhe prej juridikut. Nuk janë vetëm ata që studiojnë edukimin që mund me pas ndikim në edukim. Kja është nështë ta vizioni i Teach for America dhe i rjetet global, për sigurisht edhe i Teach for Kosova. Pra, sfida jonë kryesor është me bindë Ministrinë e Arsimit edhe me bindë komunat, që edhe ata që nuk diplomojnë prej fakultetit edukimit mund të bëhen mësimdhënës të shkëlqyshëm.
Apo bindën? A keni vështirësi këto?
Po vazhdojnë vështirësi. Jemi në vitin e 5 të programit edhe ende nuk besoj që kemi mritë një pik ku po kuptohet taman funksioni i programit. Një prej problemeve kryesore është që ka ndryshuar qeveria 4 herë prej 2018-s, prej vitit që është themeluar Teach for Kosova. Pra kur mrin me një ministër ose me një staf civil mbrana ministrisë mi bin që ky është programi i duhur, ndryshon qeveria dhe fillon prej fillimit biseda edhe një herë. Pra kjo ka qenë një sfidë e madhe, po edhe tash me qeverinë aktuale ose me ministrinë aktuale ende nuk po kemi shumë sukses në këtë drejtim. Nuk po dojnë me ndryshu udhëzimin administrativ për rekrutim të mësimdhënësve, për shkak se ka shumë interesa të ndryshme në rekrutim të mësimdhënësve dhe çfarë do ndryshimi mund me pas edhe pasoja, sigurisht.
A është e lodhshme për ty kjo? Do me thonë përveç programit me pas të po edhe me detajet të tila rrugës?
A është, po nëse i shkon let, nuk besoj që i shkon e qëndrushme. Nëse dënë me ngrit në sistem të arsimit, unë e kumë ditë që është sfide e arzakanshme, nështë nuk e kumë ditë taman që do të jetë kërë të këthena në Kosovë, por e kumë ditë që kam e marë shumë vite dhe kam e marë shumë njerës të përkushtum dhe të qëndrushme. Pra, po, është vështirë, po nuk është që më dimotivan fakti që është vështirë, për shkak se dhe e kumë pritë.
Në Amerikë, për shkak të angazhimeve, nuk më brinë me shku shumë shpesh. Çka të mungon ty personalisht prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës?
Përgjigje shumë e thjeshtë, vetëm njerëzit. Nana, motrat, edhe shoqënia që e kom kultivuar atje për 25 vite që kom jetu, ama për vendin nuk është që kam shumë mall. Muj me shku kur du, qatë e kam qatë benefit, e kam pasaportën, dhe me thonë, e ndjej vjetën edhe se Amerikan, edhe se Kosovar, por me thonë që mungën dishka në Amerikë përveç njerëzve, nështë ta sportin, me mujtë me këqyrë sportin natën, se këtu në Kosovë jenë në mes natë, jenë dojat, po jo, për pëtej njerëzve nuk është që mungën najson.
Cila është home, si shpi, Kosova apo Amerika?
Dyat. Nuk mujtë me thonë që Amerika nuk është home, se Amerika ka investu jashtëzakonisht në mu, edhe jim zhvillu shumë atje, edhe nuk muj me thonë që nuk e kam një lidhje të veçantë me Amerikën, sidomos me objektin e shtëpisë që kemi në New Jersey, kur jam në atë objekt, ndjena që jam në shtëpi. Ama në Kosovë, kudo që jam, ndjena që jam në shtëpi. Në Kosovë është në Amerikë një objekt specifik, në Kosovë besaj kudo.
Për të rritë në Kosovë të cilët tentojnë ta keni impact pozitiv në komunitetet ku jetojnë, cila është këshilla prej te?
Këshilla e parë është mos më dërzu, për shkak se përgjigja e parë gjithmonë është jo, kur dënë me ndryshu diçka. Change is not easy, thonë në Amerikë, ndryshimi nuk është letë, sidomos nëse ndëmë ndryshu diçka të madhe. Pra nuk bën mu dëshpru edhe nuk bën me zhgëny kur senet nuk të shkojnë qysh e ki para pa. Unë e kom fol me shumë njerëz edhe në Kosovë para se më u kthy me zhvillu tiq për Kosova, e përmenda pak edhe ma heret, edhe shumica jenë kanë negativ ndaj ndërmarje se tiq për Kosova, për shkak cfides që e përmenda ma heret, që nuk mund është më bëm si mdhanës në Kosovë pa fakultet e edukimit. Ende vazhdan kja vështërsi, kjo blokad për neve, po për mu nuk është aja arsye më dërzu, është arsye me vepru edhe ma shumë, edhe me mbledhe edhe ma shumë dhona që e tregojnë fakt të kundërtën, që edhe mësimdhënës që i trajnojmë na, në fakt kanë ma shumë sukses se ata që po vinë për fakultetet edukimit. Nuk është që na e kemi trajnimin ma të mirë në botë, e kemi të mirë, por në fakt sistemi rekrutimit, na i pranojmë ma pak se 10% të aplikantëve, pra është te për vështirë mu pranu në tiqë për Kosova. Nuk është qëllimi jonë me zavëncu krejtë mësimdhënës të Kosovës, ajo është e pamundshme. Është qëllimi me pru disa metodologi të reja edhe me pru disa lider të ri që dojnë me pa ndryshim edhe dojnë mu përkushtu ndaj ndryshimit. Edhe ende përka pak problem më kuptu aja prej sistemit.
Praktika e personale është tregon që jo pa tjetër duesh me studiu edukimin, ti edhe ke ligjëru.
Po.
Pak, cilat kanë qenë drejtimet që ke studiu në Oxford edhe në Johns Hopkins?
Në Oxford këm studiu marrëdhënie ndërkombëtare, pas taj këm apliku në Teach for America edhe jam vendosim si mësimdhënësi matematikës. Sigurisht marrëdhënie ndërkombëtare, matematikë nuk kanë ndërlidhje as pak, dhe në fakt une nuk këm kry lëndë matematikës prej shkollës mesme. Dhe më thanë ka qenë një shkputje shumë e gjatë, por në Amerikë ekziston një test kombëtar që thirret Praxis, e nëse e kalon atë test, mund është më certifiku si mësimdhënës në disa shtete. Se janë 50 shtete sigurisht, se cilë shtet i ka ligjit e veta për mësimdhënës. E në shtetin ku jëmë vendosën e si mësimdhënës është Tennessee, jëmë kanë në qytetin Memphis, Elvis Presley është nga Memphis, dhe këmë ligjëru matematikë në shkollë të mesme. Ka qenë një sfidë shumë e madhe edhe lëndap, edhe rrethonet që jëm vendos, por edhe besaj që këmë pas sukses së mësimdhënës, për dhe jëmë zhvillu personalisht jashtëzakonisht shumë edhe si person, për edhe si lider. Pra, qëllimi është mu kanë përfitimi dy anë shumë, edhe për fellows që hinë në program, për sidomos për nxënës që i kanë ata fellows si mësimdhënës të tyre.
Mandej ndodhi 30-30 një prej njerëzve në listën më vendikem nga revista prestigjose Forbes. A ndryshoj kjo diçka në ty? Ose si e prite?
Sigurisht e kom prit mirë, jem gëzu shumë për emrimin, nuk disa jem pajtu që jem një prit njerëzve ma më ndikim në Evropë, për sigurisht është diçka që jem dje mirë. Qka ndryshoj është ti që Kosova ka marrë emën shumë matë madhe, jo vetëm në Kosovë, për dhe jashtë Kosovës. Për mu, krenaria ma e madhe ka qenë me pa emnin Kosova, dhe se dëmës me A, në revistën Forbes, si nuk është diçka që ndodhë shpesh. Edhe qëllimi jam përveç me ngritë sistemin arsimit, është edhe me qitë Kosovën në hartë, ashtu që duhet të jetë. As Evropa, fatkeqisht, nuk na konsideron shtet të plotë, për Amerika po. Pra synimi jam është me ndryshu edhe atë qasje, pa jam merë ma shumë ko, edhe besaj që sa ma shumë njerës të sukses shumë kemi në Kosovë, dytërohen me na njoftë edhe me na përkra. Sënoj më ka një apriturën.
Cilë është vizioni ytë për arsimin në Kosovë për të ardhmen edhe ku është e vetën në atë proces?
Vizioni jam është vizioni tiq për Kosova, që është të gjithë fëmijët e Kosovës, pa marë parasysh etnin apo preardhjen, kanë qasje në arsim cilësor që i përgatit për sukses të përjetëshëm. Që kjo pjesa fundit, sukses të përjetëshëm është shumë vështirë me arrit, se pak a shumë kjo është krejt si funksionon një shtet ose një qeveri. Po unë mendoj që baza për secilën shtet është edukimi dhe arsimi. Edhe fatkeqësisht besoj që Kosova nuk e ka fokusin sa duhet në edukim. Kushdo që vjen në pushtet në shtetin tonë thotë që arsimi është prioritet, por në bazë të veprimeve nuk kam pa ende që 6 vjet që jam në Kosovë, një lider, një parti ose një person që e ka seriozisht çështën e arsimit. Pra, qëllimi jam është me zhvillu lider të ardhshëm që shpresoj që kur të hinë në pushtet, kanë me kujtu trajnimet e tij për Kosova, kanë me pas vizionin e tij për Kosova të përmbrendshëm, edhe çaj vizion bëhet vizioni i shtetit. E di që merr shumë kohë, por deri tash i kemi rekrutuar 77 fellows në 4 vitet e parë, edhe dy javë kemi qendrën e vlerësimit ku i rekrutojmë të rit për vitin e 5 të programit. Edhe besoj edhe shpresoj që mas 5 viteve, 10 viteve kena me pas një numër të konsiderueshëm të njerëzve që punojnë drejt asoj vizioni. Nëse jam veç unë, nuk mi aftan. Nëse është veç Teach for Kosova, stafi nuk mi aftan. Po edhe ata 77 nuk besoj që mi aftojnë. Po shpresoj që me kohë rritet numri dhe rritet impakti i ndikimit e pastaj vizioni jon bëhet vizioni i Kosovës.
Do të thonë po e shef vetën Kosovën edhe për një kohë gjatë. Deri sa rregullohet kjo
shkputje totale nuk besoj që kam e pas kur. Muj me pa vetën afat gjatë gjysën e vitit atje, gjysën e vitit këto, po për 5 vitet e ardhshëm unë besoj që duhet me qenë në Kosovë konstant. Ama shkputje total nuk shë që kam e pas në dhe njëherë.
E këtë në shumë knatësi me të pas në këtë epizod.
Faleminderit.
Podcastin ton, faleminderit shumë për kohën. Ishim me Egzon Gashin në këtë epizod të podcastit Libertas. Mirëmbëjtje.